Лариса Денисенко, українська письменниця, юристка, правозахисниця, теле- і радіоведуча. Коли почалася повномасштабна війна, Лариса Денисенко залишилася в Києві, довкола якого йшли бої, з літніми батьками і псом. На Оболонь, де живе письменниця, кілька разів проривалися російські ДРГ і долинали гучні звуки боїв. Втім, вже з середини березня Лариса Денисенко долучилася до групи юристів, яка працює з постраждалими від статевих злочинів російських окупантів. Це розмова про травмуючий досвід, який переживає зараз наше суспільство.
Всі перші місяці війни, ну я і зараз весь час читаю твою пост, але от перші місяці я читала і ловила себе на тому, що очевидно, у людей, які лишилися в Києві, був дуже важкий моральний стан. Я читала з відчуттям, що я нічого не можу зробити і нічим не можу зарадити. Все це розуміння того, що ти нічого не можеш зробити, надзвичайно важко давалося. Я хочу запитати, чи якось за ці 4 плюс місяці моральний стан змінився?
Ти знаєш, те, що ти розповідаєш, ну, психологи, власне, називають це синдромом або комплексом свідка, де, коли ми хотіли би допомогти, але ми реально не можемо допомогти. І це нас спопиляє. В мене теж такий був стан, ну, по відношенню до Маріуполя, та, ну, власне, і по відношенню до Сєвєродонецька і Лисичанська. І до Херсона. Тобто до всіх окупованих міст у мене був такий стан, коли я можу лише допомогти родинам, да, які звідти втекли, або щось перекинути на ліки, котрі туди ще довозяться, але я ніц не можу зробити. І я, власне, звинувачую і російську окупаційну історію в тому, що вона завдавала і завдала всім нам психологічного терору. Тобто це наслідки, з якими ми зараз, хто може, розбирається, але фактично вся країна і люди, які перебували за кордоном особливо, з цим будуть розбиратися і в подальшому. Неж, якщо говорити про мене, тобто я тобі скажу так, що ось ця близькість і близькість до мого району, тому що з 24 лютого почався обстріл, і мені було важко збагнути, оскільки це новий був для мене досвід, наскільки це близько. От розумієш, воно просто бахкає все небо, небо гарчить, і ніби ці звуки, вони насуваються звідусіль, і, ну, я потребувала час, щоб зрозуміти, на якій це відстані. І далі відстежувала, на якій це може бути відстані. Потім на Болонь було кількаразові прориви диверсійних груп, але, як ти розумієш, ти теж не знаєш. Ну, допоки ти десь не прочитала, з кимось не поспілкувалася. Знаєш, що це якби маленька група, яку дуже швидко зупинили. Я ще перебувала в стані ковіду після бустерної дози. І в мене на руках було на той час тато і мама, 84-річні, і хворі на ковід люди. І все це позначалося, звичайно, на моральному стані. Я відчувала і знала, що в домі залишилося рівна п'ята частина квартири мешканців і мешканок. І коли я йшла районами, я виходила, ну, тобто ти гуляєш собакою, як ти знаєш, в мене собака, я його вигулювала двічі. І за потребами черга за картоплею, знаєш, я пам'ятаю чергу за картоплею в очевому магазині, коли була підлітка у 80-х роках. І тут я стою в черзі, машина підвезла картоплю, а за морквою доводилося ще тиждень за нею полювати, тому що фактично магазини ще не почали працювати. Потім, коли вони почали працювати, я пам'ятаю таку картину в нашому гламурному сільпо, де були лише апельсини і авокадо, і гуакамолі в коробочках, і все, більше нічого. І ти починаєш навіть з точки зору тілесного свого сприйняття того, що відбувається, Коли здригається небо від ракетних ударів, коли ти вперше бачиш ракету, яка летить фактично повз твоїх вікон, коли твоя глуха мама, вона це теж бачить, і ти розумієш, як до неї, до глухої людини, приходить страх, да, через цю візуалізацію. І це розуміння близькості смерті. І смерті дуже такої дивної, на котру я абсолютно не моделювала це, знаєш. Я людина, яка багато речей моделює, і навіть такі страшні теми, як, скажімо, онкологічні, тобто ти моделюєш, а тут якась дуже дивна ситуація. Я і зараз, в мене бувають такі моменти, коли я, знаєш, трушу головою, як собака трусить, тому що я не можу повірити в те, що це моя реальність. І я, коли зрозуміла, що означає ця артилерія, яку я чую, це фактично все передмістя, яке знищувалося. Просто знищувалося весь березень і частину квітня. І ти знаєш, я от пам'ятаю, що був один день, коли раптом на 3 години стало тихо. Це якийсь був достатньо теплий для березня день, і там якраз була короткочасова можливість евакуюватися без обстрілів, і вони потім почалися. І я розумію, що от є частина людей, котрим вдалося проскочити, а іншим не вдалося. Інших евакуйовують люди під обстрілами важкої артилерії, під мінометними обстрілами. Це дуже було страшне усвідомлення, що я от теж, як, знаєш, свідок столиці, свідок свого Оболонського району, от це все через звуки могла упроявнити, могла це зрозуміти. В квітні, коли відігнали окупантські війська від столиці, мене дуже лякала ця тиша, до якої я не звикла. Ти йдеш і не зовсім розумієш, чи надовго це, і не можеш це повірити. А я вже включилася на той час в роботу з допомоги потерпілим від сексуального насилля, в роботу з допомоги відновлення, ну, і розуміння того, що відбувається в Бучанському районі, їздила туди. І, знаєш, це, власне, допомогло мені переключитися з своїх тілесних переживань от березня. І квітень був такий для мене більш інтенсивний, я більше могла забувати про те, що зі мною було в березні, натомість в повну силу був Маріуполь і вистачало теж різних важких, дуже трагічних подій. І коли в тебе ще є час на рефлексії, в мене він був, а зараз його менше, ти аналізуєш буквально все. І тобі дуже важко і боляче це все сприймати. Дуже важко і боляче сприймати руйнацію університетів в Харкові. І взагалі все, що відбувається з Харковом. Досі це одна з таких найболючіших моїх точок, те, що відбувається. Нищення культури, викрадення зерна, стерття ідентичності з українок і українців, і дітей, і дорослих, фільтраційні табори. А від цього просто голова обертом. Але ти знаєш, коли в травні, в перший тиждень, напевно, а особливо це було помітно після такої дати 10 травня, і в наш будинок повернулися люди, в район повернулися люди. В середині квітня вже починали відкриватися певні даже кав'ярні, бо було все зачинено, і почало повертатися життя. І ти знаєш, от в мене кров почала ходити швидше, я менше мерзла, кінцівки мерзли. І ти розумієш, як місто, яке було знекровлене, от теж набуває іншої пульсації. Зараз липень місяць, ми з тобою говоримо, це інакше сприймається. У мене дуже велика важкість, я не можу побачити майбутнє, але я вже принаймні можу писати план на тиждень і складати план на тиждень. А дуже обережно, дуже так, не так, скажімо, не в такому темпі, як я це робила в життя до повномасштабного вторгнення, але я це вже почала робити десь наприкінці червня. Раніше я просто не могла. Психологічно не могла написати щось навіть на наступний день для себе розпланувати. І ти знаєш, я ще поділюся такою штукою, коли я з лютого місяця оселилася в коридорі і вийшла з коридору, по суті, в кімнату свою повернулася в середині квітня, я зрозуміла, наскільки тіло, наскільки очі, наскільки шкіра реагували на ось це моє фактично норне життя. І уявити з огляду на це, що витримували люди в підвалах під нескінченними обстрілами, без води, без електроенергії, без тепла. Це просто накриває, як саме нам накриває, це дуже важко. Це дуже важко усвідомити, як насправді нам всім виходити от з цього стану.
Ти розказуєш, і я думаю про те, яким ще химерним чином під час цієї війни поєдналися всі фізичні відчуття, які ми проживаємо від обстрілів, від страху, від браку там. Ну, в Києві це, звичайно, не так відчувалося в березні, як зараз, можливо, відчувається в тих містах, де йдуть бойові дії. Я хотіла сказати про брак їжі, а потім подумала, що в Києві це, звичайно, все ж таки важко порівняти з іншими містами, але тим не менше і це. І як відчувається оце виснаження і повна фізична якась руйнація, от коли мерзнуть руки і труситься тіло, мені це теж знайомо, хоча я перший місяць війни переживала не в Києві, а подалі від Києва. Але тим не менше. І все це поєднується дуже химерно з якоюсь ейфорією, ніжністю, піднесенням, яке теж абсолютно незбагненним чином накочує і потім відкочує. І я досі собі не можу пояснити, як ці емоції змінюються. Всі кажуть про те, що вони змінюються хвилями, і що треба навчитися якось їх регулювати, і депресію, і ейфорію. Розуміємо, що це події війни на нас так впливають, але я хочу вірити в те, що це і процес якоїсь розбудови суспільства і нації, це теж впливає таким чином.
Я думаю, це впливає, просто ми все одно, як ти розумієш, перебуваємо в стані, ну, був стан застрашеності, жахливої небезпеки, це адреналін, це ейфорія, це шалена гордість підіймається, ти знаєш, коли, я не пам'ятаю, коли я взагалі дивилася виступи фігурного катання, але коли наші харків'яни вирвалися фактично з-під обстрілів і від катали просто цю програму. Я навіть не пам'ятаю, це, напевно, був березень ще місяць. Ну, я просто плакала. Не могла стримати сльози і від могутності духу. Ну, насправді, від таких пафосних речей, до котрих я ставилася достатньо іронічно. І мені це залишилося ще, але, ну, насправді, неможливо не відчути якусь на гордість, коли ти бачиш дітлахів, які співають «Червону калину» в себе в районі. А коли ти бачиш, як просто б'ються бійці і бійчині на фронтах, коли ти бачиш подвиги щоденні хірургів і лікарів, які збирають людей, які взагалі в шалених умовах збирають просто і поранену ракетою, уламками, вірніше, будинку від ракети російського окупанта дитину і допомагають бійцям. Ти дивишся, скільки віддають себе психологи і психологині в цій умовах і намагаються всім допомогти. А як от я дуже реагую на символи, знаєш? Тобто, ну, в принципі, ще з часів помаранчевої революції, помаранчевої стрічки для мене були такою, знаєш, ознакою спорідненості або своїх людей в Києві і своїх людей в країні. От зараз ти теж бачиш на орнаментику, на вишиванки, на символіку, на меми, які породжені отут і зараз. На тебе це впливає, тобто це дозволяє і допомагає тобі вірити в перемогу. І що ми від стану виживання, від стану боротьби перейдемо або ж паралельно це відбувається. Це життя і виживання, знаєш, боротьба і якась така неймовірна любов, загострення абсолютно всі почуття. Ну і, звичайно, є поряд з тим люди, які заховані в мушлі. І це теж стан такий збереження себе, свого життя, своєї психіки. Бо незважаючи на те, що вже, знаєш, це п'ятий місяць, ну, ми маємо вже адаптуватися, гнучкість, власне, присутня навіть в таких умовах, але досі в мене бувають моменти завмирання. Ну, я це називаю там, знаєш, емоційною ямою. Я оце текстово, бо змістовно перетворюю на те, що я перебуваю в окопі. Раз щось мене накрило, я уявляю, що я в окопі, він захисний. Зараз мені треба тут просто відбути певний час для того, щоб я була сильніша для подальшої боротьби. Або для порятунку інших людей, а просто для допомоги собі. От я тут зараз в цьому окопі посиджу, і далі я буду більш ефективна. Але от до цієї вправи я теж, знаєш, прийшла десь 2 тижні тому, напевно. Бо до того були такі паузи зависання, я просто зависала. І коли, знаєш, ти приходиш до тями, ти розумієш, угу, це було 5 хвилин, а могло бути 2 години. І це так дивно і теж мені не притаманно. І тобто ти розумієш, наскільки, знаєш, психіка, яку я ніби свою вивчила до свого фактично 50-річчя, як вона цікаво реагує і скільки сюрпризів собі містить.
Скажи, а ти думала над тим, щоб менше рефлексувати події цієї війни, чи воно все ж таки не вдається, коли воно рефлексується саме собою?
Ну, я людина, яка дуже рефлексуюча. Я дуже люблю обмірковувати все, що відбувалося, моделювати, прокручувати в голові як стрічку, звертати увагу на реакції свої, на реакції людей. Мені це притаманно, ти знаєш, мені власне це видавалося цілком такою, я б сказала, логічною письменницькою навичкою. Коли ти з усього, з будь-якої емоції, будь-якої реакції, події, людини, ти можеш це перетворити на текст. В тебе от є така спраглість робити це. Ну і моя робота, власне, з темою сексуального насилля, це ж теж, ну, тема сексуального насилля, це люди, да? Це уцілілі люди, які пройшли через це. І крім цих подій, про які ми говоримо, ти ж дуже багато історій збираєш стосовно того, яким було життя, через що взагалі прийшли люди, які виривалися із Маріуполя і Херсону, які дочікувалися вивільнення територій на Київщині, Чернігівщині і Сумах. І я просто не можу не рефлексувати над природою зла. Я не можу не рефлексувати на ту тему, що я ще взагалі можу зробити, щоб цього, наприклад, в нашій природі, природі нашого суспільства не було. Не було агресії, не було насилля, не було такого ставлення до жінки, до дитини, коли тебе перетворюють на фактично об'єкт, коли ти відчуваєш жахливу владність, жахливу домінантність і свою злість і безпорадність. Коли ти дуже залежиш від цих обставин провладності, насилля і узалежнення. Я дуже не хочу, щоб наше суспільство, бодай там на якусь частину, просікло, бо набралося от цієї агресії російського окупанта. І мені видається, це важливо усвідомлювати причини, важливо розуміти, як з цього виходити, важливо розуміти, як ти, власне, на це реагуєш. Звичайно, є, знаєш, речі, які тебе можуть переключити – це фізична робота переважно. Дуже добре, коли людина вирощує рослини. У мене дві подруги, які почали вирощувати городи просто під багатоквартирниками в Києві. Але в мене на це немає ресурсності. Я все одно людина думання. Я не можу з цього переключитися, крім там прогулянок з собакою, але я все одно думаю часто, коли гуляю з ним, і доглядові речі, якими зараз займаюся з старими людьми, котрими опікуюся, вони там теж переключають, але вони теж дають і харч до того, щоб я обмірковувала і це, обмірковувала, знаєш, старість і хвороби в таких умовах, як зараз. І це теж дуже важке випробовування. Для моїх батьків це, наприклад, дуже важке випробовування, тому що вони діти війни, 38-го року народження, і були зовсім маленькими дітьми. Тато був в окупованому Києві два роки окупації. І зараз, коли війська підходили до міста, а йому не 4, а 84 роки. Ти знаєш, це теж ж, ти це проговорюєш, це рефлексії, це дуже насправді, попри жах, це дуже ціннісні речі. Бо, звичайно, ми про це не говорили, не уяви собі. Тобто. А тут ми про це говорили.
Ти згадала, що намагаєшся осмислити природу цього зла, з яким прийшли до нас російські солдати, російські військові, і цивільні, зрештою, теж, як ми всі за ці місяці війни зрозуміли і вивчили вже. Я хотіла запитати, чи вдалося осмислити цю природу? І як, власне, до такого не допустити?
Це, по-перше, схильність і нормалізація прожиття в тоталітарному режимі. Тобто це відчуття себе гвинтиком системи. Ти знаєш, ми часто говоримо про сильне громадянське суспільство, і воно ніби данність в нас. От сильне громадянське суспільство. 12% небайдужих людей, які виходять на різноманітні акції, але крім тих, хто виходить на різноманітні акції, є люди з чіткою і дуже оприлюдненою громадянською позицією, які реагують на все, що відбувається в нас в державній політиці, в соціумі. В Росії, в Російській Федерації цього давно вже нема. Ти знаєш, питання насильства – це взагалі окремий блок, який я вивчала. В людей декриміналізоване домашнє насилля – це взагалі питання того, що це є державна і суспільна норма. Державна і суспільна норма дорівнює норми, прийнятної для родини. І тому абсолютно для них природньо, для більшості, так, звичайно, є меншість, для які це неприпустимо, але для більшості це абсолютно природня історія. Це виховання і життя в насильстві, де сила проявляється не в силі духу, а сила проявляється в насильстві і агресії. І от на цьому всьому ґрунтується і будується спільнота Російської Федерації, тобто недопущення і накодумання, возвеличування правителів, возвеличування сили. сили як насильства. От на цьому це все фактично ґрунтується. Загарбництво, руйнація, ненависть до проявів іншокультурності. Ну, фактично, ми бачимо, що ось так вони функціонують. Ужорсточення законодавства, слухай, там зараз дійшло до того, що людину за мовчазний протест, а причому мовчазний протест за мовчання, та, за те, що ти мовчиш, можуть цілком і заарештувати на 15 діб, а далі можуть розвертати і розгортати кримінальну справу. З одних з новел кримінального законодавства в них це утаємничене спілкування з іноземцями, конфіденційне спілкування з людиною, яка належить до іноземної держави або громадянства. За це можна отримати 8 років ув'язнення. Уяви собі взагалі оцю закритість, мілітарність, замість на насильництві і нормалізація насильництві, і от таку просто тотальну несвободу, в якій вони всі живуть. І живуть достатньо довго. І це все погіршується. Ну, це неможливо, ти знаєш, я думаю, нам при всьому тому, що ми дуже часто сваримося всередині країни і поза меж, ми абсолютно недооцінюємо ось це наше щастя свободи, тому що ми знаємо її на смак. Це щоденне блюдо, знаєш? Свобода – це наше щоденне блюдо. А в людей цього просто немає. Просто немає. Ну, я вже не кажу про інші супутні елементи. Знаєш, коли ти живеш насиллям, тобто тут ти або прилаштовуєшся і мовчиш, або ти стаєш таким самим насильником. А ти бачиш, що людей, які опираються цьому, і фактично одиниці їх нижче.
Попри дуже живу уяву і те, як багато переповідають про реалії життя в Російській Федерації, я все одно не уявляю. Тобто я намагаюся уявити, але до кінця уявити не можу. І зловила себе на такій думці, що нещодавно читала колонку Оксани Забужко. Це насправді давнішня довоєнна колонка, де вона описує, як натрапила в контекстній рекламі в Фейсбуці випадково на історії про жінок і, так би мовити, шаблонне, це в кавичках, жіноче щастя, ревнощі, розлучення і пошуки чоловіка, і такі інші речі, і як вона місяцями досліджувала всі ці однотипні тексти на якихось сайтах, спрямованих, очевидно, на просто на клікбейти, і дійшла висновку, що всі вони транслюють російський наратив. Я читала цю колонку і думала, що є от, я кілька разів чула таку тезу, доволі цікаву, що російське суспільство демонструє риси суспільства, яке перескочило кілька ланок еволюції. І вони в своєму соціальному устрої застрягли десь на рівні, там, наприклад, переходу від палеоліту до більш розвинених і пізніших форм соціального устрою. І звідси, от, наприклад, ставлення людини одне до одного як до ресурсу. Тобто чоловік жінці – ресурс, син матері – ресурс. І от все те, що нас, власне, в них зараз шокує. Я подумала про те, що нам, очевидно, з якоюсь певною необмеженістю наших ресурсів, яку усвідомлюєш добре от зараз, коли Росія взялася їх нищити, нам цих речей боротьби за ресурс не зрозуміти. Ми в інакших реаліях росли, розвивалися, живемо, і так само наші предки. Нам не зрозуміти психологію суспільства, яке розглядає агресію як єдиний спосіб виживання.
Думаю, да. Думаю, ти права в цьому. В нас просто вся історія, власне, навіть історія нашої боротьби проти них переважно, як ми бачимо, як показують фактично кожне сторіччя, це історія визвольних рухів для того, щоб потім розвиватися, розумієш? А в них же історія не для розвиватися. Отже, в чому насправді катастрофа? В них історія полягає в тому, щоб заважати тобі розвиватися. І це абсолютно, як тобі сказати, хибно з точки зору еволюції, тому, власне, в них і немає еволюції, і немає революції. Я маю на увазі сучасне російське суспільство,
а не
велику жовтневу революцію 17-го року. Так. Тобто і немає еволюції, і немає революції. Тобто це фактично стан болота. Але мені здається, ми зараз з тобою дуже багато часу приділяємо Російській Федерації. Я між іншим, ти знаєш, зрозуміла, що я от зараз так чи інакше вимушена дуже багато про них дізнаватися, тому що, чесно тобі скажу, десь з 2000-го, напевно, року я припинила фактично цікавитися навіть культурницькими процесами, які там відбуваються. Я не знаю імен їхніх телеведучих, дуже побіжно знаю імена співаків і співачок, і те завдяки там радійної присутності, да, їх в Україні. Мені це було не цікаво, мені було цікаво розвивати українську культуру, відкривати для себе навіть ту саму французьку, голландську, данську класику, котру почали перекладати українською мовою, або я просто почала мати ширший і вільніший доступ до і музики, і літератури, і кіно. І мені було не цікаво те, що відбувається в Російській Федерації. Зараз мені доводиться час від часу це читати і осягати, для того, щоб, власне, розуміти це, знаєш, з антропологічної точки зору і з точки зору антропології суспільства. Як це в них, власне, і чому це все складається. Бо ми з цим просто стикнулися в 13-14 роках. І далі, от ти знаєш, психологічно все одне, я, напевно, для себе так чи інакше на якийсь час їх відтиснила, хоча і вела справи, і займалася внутрішньо переміщеними особами, захистом прав, наприклад, і реагувала на те, що відбувається в анексованому Криму і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської області. Але все одно мені менш було цікаво дізнаватися, чим живе Росія. І зараз я вимушена цікавитися тим, як в них все влаштовано, тому що це дуже сильно і безпосередньо позначається зараз тут на кожній і кожному з нас.
Я багато від кого чула, що те, чим зараз ти займаєшся і в чому намагаєшся допомогти і державі, і постраждалим, це сексуальне насильство. Росія використовує як деморалізуючий фактор. Скажи, я намагаюся зрозуміти, наскільки це важко займатися цими злочинами щоденно. Чи ти відчуваєш дію от цього прицілу на деморалізацію на собі?
Так, звичайно, я відчуваю. Я тобі більше хочу сказати. Це важливо теж і озвучити. Зі мною працює психотерапевт, який якраз фокусується і розуміється на темі людей, які працюють з травмами. Тобто людей, які працюють з травмою, які не уцілили після сексуального, наприклад, насильства, але які постійно допомагають людям, які якраз уцілили після сексуального насильства. І спонукало мені остаточно, хоча мені радили наші психологині, зокрема, там просто паралельно намагатися себе підтримувати, я не вважала, що мені це потрібно, допоки, коли я їхала в метро і побачила двох дівчат-підліток в коротких спідницях з дуже красивим пшеничним волоссям. В одній були, помітно було, що в неї є інколи у проявленні такі, знаєш, ментальна інвалідність, це було помітно просто по поведінці і зовнішності. Вони були дуже красиві, дуже юні, і я на них дивилася, і в голові моїй виникла картинка, яких тягнуть в підвал. І я зрозуміла просто, що я ніколи, причому, що в мене, знаєш, з фантазією ніколи не було погано, але я ніколи не дивилася на юних дівчаток і на жінок з тої точки зору, що вони можуть бути потерпілими сексуального насильства. І тут я себе упіймала на цьому і зрозуміла, все, стоп, ну, насправді потрібно із цим розбиратися. Розумієш, коли ти працюєш з цією темою, ти говориш з людьми, намагаєшся допомогти, ти ще, окрім всього, часто працюєш з психологінями, зокрема, і власне, навіть, як тобі сказати, те, що ми дізнаємося про сексуальне насильство, і тут тому дуже важливо, як про це говорити. І, знаєш, тут можна повернутися до питання недоречної комунікації уповноваженої з прав людини. Тому дуже важливо обирати слова. Чому? Тому що коли, власне, ти читаєш, осягаєш масштаб, розумієш беззахідність і безпорадність, розумієш деталізацію того, що відбувається, тобі дуже легко уявити себе, свою доньку, свою маму, свою сестру, свою подругу. Росія сексуальним насиллям, про яке ми не можемо не говорити, і тут дуже важливо, як говорити, але Росія своїм насиллям спричиняє психологічне насилля абсолютно для кожної людини, котра це читає, котра про це дізнається, котра це відчуває, і котра, власне, от в моменті відчуває, що це відбулося ледь не самою нею. Розумієш, це дуже насправді важлива і важка історія, яку теж треба осягнути, наскільки ми в даний час чутливі до таких речей. Тому що ти миттю можеш уявити місто Ізюм, який перебуває в окупації з 5 лютого цього року. Те саме стосується Херсону. На Херсонщині. І ти усвідомлюєш, в якій беззахисності до цього насилля там живуть люди. І що їм доводиться витримати, щоб просто зберегти своє життя. І тут ми повертаємося до того, з чого ти розпочала нашу з тобою розмову, до синдрому свідка. Коли ти просто не можеш нікого обійняти на відстані, нікого захистити. Хоча можна це пробувати робити енергетично. Я, між іншим, це теж періодично роблю. Намагаюся просто обійняти і захистити енергетично людей, котрі знаходяться в окупації зараз. Особливо це працює з тими, кого ти знаєш, кого ти можеш візуалізувати, кого можеш назвати на ім'я. І це, в принципі, допомагає трохи повернутися в реальність, яка не так тебе лякає, коли ти можеш віддихатися.
Оскільки ти згадала про Ізюм, Херсон, інші окуповані міста, я хочу запитати. Я розумію і з твоїх дописів і читаю, що в тебе надзвичайно багато зараз роботи з деокупованими територіями. Ці території деокуповані ще від весни. І ці території – це не так багато площі, як на півдні і на сході. І кожного разу, коли я думаю про те, що рано чи пізно настане деокупація і там, я думаю про те, що ми дізнаємося про масштаби злочинів. По-перше, я запитаю, чого ти очікуєш? А по-друге, чи можливо з цим справитися? І юридично для держави, для притягнення до відповідальності, для фіксації, і морально, як цілій нації також?
Морально буде дуже важко впоратися, тому що морально це і робота від суспільства, да? Суспільство, держава, людина, родина. От уяви собі всю цю ланку, і від кожної людини до державного механізму і політики з цією травмою ми всі маємо це пережити, пройти різні етапи і стадії заперечення, прийняття скорботи і надії. Прийти до нормалізації. Ой, це дуже важкий шлях. Стосовно юридичної роботи, то, знаєш, тут єдине, що допомагає, що, ну, це моя професія, тобто я її люблю, але вона дозволяє мені йти протоколом. Коли, ну, ти йдеш протоколом, ти, відповідно, рефлексуєш тільки тоді, коли ти цим протоколом пройшла. Ну і, власне, і психотерапія, да? Чому вона корисна, ти теж йдеш протоколом. Як людина, яка потребує психотерапії, перебуває в психотерапії, і людина, яка тебе фактично лікує. Ви йдете протоколом, і це такий проторений шлях, який ми ходили шляхами мільйони людей, і, ну, значить, і тобі це все по силах. І юридично це, знаєш, дуже, дуже буде важко фізично, тому що навіть на прикладі одного Бучанського району або передмістя Чернігова, тобі хочу сказати, що і поліцейські, і слідчі, і судмедексперти, і прокурори, і прокурорки, вони просто ніколи за весь цей час, за час існування цих інститутів в Україні не мали такого масштабу роботи. Я, ну, не хочу нікого, знаєш, знову залякувати або вкладати в депресійні ліжка, але це так і є. Це надзвичайна кількість загиблих, загиблі, які є закатовані, загиблі, які є зґвалтовані, загиблі, які приймали цю загибель різними далекими від гуманності методами. І психологічно це не може позначатися, але це дуже виснажливо фізіологічно. Тобто, фактично, ти це все заносиш в бази, ти це все маєш аналізувати, а ти навіть дуже важко уявити, скільки всього. От, знаєш, зараз на відстані можна бачити Маріуполь і усвідомлювати масштабність просто. Усвідомити масштабність Бучі або Бородянки, або Макарівського району Києва. І усвідомити обсяги злочинів, які відбувалися в і відбуваються зараз. Я не маю ілюзій. В Маріуполі, в Харківській області, в Запорізькій області, Херсонській області і Херсоні тимчасово окуповано. Це, ну, кратність вражаюча. І це при тому, що навіть якщо йдеться про Київщину, нам допомагали правничі сили європейських країн. Ми вже не могли з цим впоратися. Це стосується і судмедекспертизи, це стосується і поліцейських. Це стосується, власне, і роботи Міжнародного кримінального суду. Тому уявити собі масштабність цього можна, навіть знаючи про те, що відбувалося в невеличкій Бучі.
Я б хотіла спробувати завершити цю розмову якоюсь нотою надії. І мені хочеться запитати, чи віриш ти в те, що ми як суспільство здатні це пройти?
Ну, ти знаєш, я віруюча людина. Мені завжди було дуже важко приймати тезу стосовно того, що неісповідіме путі Господні. Я завжди думала, ну, як, власне, там, прийняти загибель молодої людини, як прийняти онкологію дитини. І постійно в релігії ставило це питання, як це приймати, як можна це просто прийняти. Але, як ти знаєш, що є ще один такий поширений вираз стосовно того, що людині дається лише те випробування, котре їй по силах. Я не знаю, чи допоможе кому-небудь триматися за це, як за вихідний принцип для подальшого життя або для теперішнього життя. Але якщо це приймати і вірити в це, що нам це по силах. Це випробування нам по силах. Звичайно, що людина більш атеїстичного складу до цього скептично ставиться, і я сама періодично впадаю в скепсис, тому що, ну, знаєш, неможливо позбутися питання «за що?», знаєш, от, чому саме ми? За що? Але це дуже неконструктивне питання, тому що воно вже сталося. Немає зараз ніякого значення думати за що. Ну, тому що це як і функціоналі домашнього насильства, як механізм, тому що насильник може, тому що він захотів, тому що йому байдуже, що ти з цього приводу думаєш. А для тебе не байдуже збереження себе і не байдуже збереження майбутнього. І не байдуже не толерувати насильство в майбутньому. І мені видається, що ми через це пройдемо. Хтось буде більш поранений, хтось буде більш сильний. Ми по-різному реагуємо. Але в цілому для суспільства вже стало більш уприявлено наша сила, те, як ми побудовані, про що ми? Зараз більш очевидним, здається, стало про що ми? Про силу духа, про волелюбство, про неймовірну любов до своїх людей і до своєї землі. Про взаємозв'язок, ось цей, знаєш, магічно-космічний з землею. Земля нам дуже допомагає. Який от духовний якийсь такий світ навколо нас – дуже, насправді, нам допомагає. І він нам дуже цінний. І наша сентиментальність, і наша сила, і наше почуття гумору неймовірне. І те, що ми хочемо хорошого життя і хочемо еволюційного хорошого життя. І ми на це здатні. Це просто дуже відкриваються такі глибини, такі сили, така сутність, для кожного і кожної з нас, що мені видається, ми просто не можемо з усім цим не впоратися з тим, що зараз відбувається. Ми впораємося.
Лариса Денисенко, українська письменниця, юристка, правозахисниця, теле- і радіоведуча. Ми говорили про війну і травмуючий досвід, який переживає зараз наше суспільство. Створення цього медіаматеріалу відбулося у рамках проєкту «Сприяння соціальній згуртованості в Україні. Пункт 7», який реалізується у партнерстві Американської асоціації юристів, ініціатива з верховенства права, громадської організації Центру громадянських свобод та благодійного фонду «Восток СОС».